سیزن راحتن در شرط ریلیخ چه اردبی رادیوسون انتخاب بویروب ساز همراه لغتون برنامه لر ایدامه تاپه یا شل خاطر لر برنامه سینن ایرمی بشت اقام ایداتنه با همه شیده
یاشل خاطرالر
بسم الله الرحمن الرحیم Bir olan mehriban, bir olan böyük yaradanımızın gözəl adı ilə, istəli dostlarımıza, səfalıya vətənlərə, ağalara, xanımlara, yurdumuzun dörd bucağında həyat sürən qeyrətli insanlara salam o durud göndəriyox. Və eyni halda salam o durud göndəriyox xanavadəyə müəzzəmə şəhədəyə isar yaran zambazan və azadıqan əzizə və ehtiramla yad ediyox tarixin əbədi kişiləri böyük şəhidlərimizdən. Allahın salam o durudu o qalarıq insanlara. سردار کریمیانی عزیز بزرگوار سلام
سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم محضر جناب عالی همکاران و محترم و مردم عزیز و بزرگواری که نسبت به عذر از بنده بالالاری همیشه اظهار لطف و محبت لیلر سلام و عرض ادب بارم و پیش کسوت در محضر نه و مخصوصا خانواده عزیز و گران قدر شهدایه
Allah səlamət eləsin. Ağa xidmət üzdü yox. Aypur Musəvi gəldi, nə oldu? Qalanı tərifləyin bizə.
Cənab Pərvizi, mətləbi siz yaxçı buyurduz və mürur elədiz və yadavəri elədiz. Bir dənə mətləb deməliyəm, o da bu ki, inanın ki, hətta o günlər ki, heç hətta bir ay bəd az اسیر المخلق دا بیز اینام میدوخ چه اسیر المخلق یعنی گزینهی به نام اسارت پیزیم و رزمنده شخلان زهیلرنده یخیدی دیدوخ یا شهید الاجیوخ یا مجروح الاجیوخ یا سالم گایده جیوخ و سلام ولی بحت و حیرت دیدوخ و با بحت حیرتن آیل میدوخ ولی واقعیت داری جورنده و بعضی نشانه در گابقا چی جلدی باعث اولید چی یا باشاش و وضعیت موجودی هم در چلیخ و هم باور لیخ چی بیری شاره بردوز یولداشلار جور محلی جیدی من اونا دیزاق چلیدیم چلیخ فقط مثلا لشترن شاخلارنا من وارم ولی سورا جوردیم چیوخ مثلا آقای پور موسوی چی وار حالا خدای پور موسوی دیگر چه من همی سارت نم سوندی یوخ ولی پور موسوی جوردیم سوندیم دیدم اللهاش چور چی من حالا ته دورم اوندان سورا بی آیر مزروح جوردیم آقای نادر قربانی او دا ایلوی سرباز همراهی لیدی اپارمش دران سرویس دستشویه گیدنده اتاقا باخیدی بی دکت لدی او دا فچریم من تاندی و من دا اونو تاندیم آقای نادر قربانی چیه دا او دا اطلاعات عملیات شاخلاناندی او حیوان شاده دا دورت دنه تیر دایمشتی باشتن اقای لبه رجبار چه برمشتلار دورت دنه تیر بدنم تطمشتی ولی ماشالله روحیسی بیست مثل بقیه رزمنده و شاخلار اصلا من روحی ضعیف ها دا مردا جرمدیم بنان دا علت واردی ها چی دنه علت وار من ازم ذهنم دا تزیه تحلیل دمشم بی علت بود چه شاخلار شناختنان و آگاهین انجلمشتلر و برای نهایتا شهادت جلمشتلر و تمامی مصیبت داری چخ راحت سلغنن تحمل لیدلر پوشناخت و آگاهی باعث و لیدی نسبت به یول چون منزی لطه بود چی بالاخره انجیزه الهی دی دیلر چی هر که در این باب مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند من دیدم جام بلا دور الله بجور راضی اولوب دی حمایتی که اهل بیت این طرف نن اولید دا چوخ عذبید بونوش تلر جرچ ما بین او خاطرالر دیله و یاداوری اولا چو پیام ده واقعا بلارم پیاملار واردی یارا سعودی آقای پرویزی آغرس چوخ آلدی جدی قزن حالا ما هم زمان مزروحیت و نم مثلا حداقل بی 30 ساعت سوش بودیم و سود در چه سود سایده چه بویره سوز در حد ته استکان یعنی یک سوم استکان شاخلارم بیری اراخلار جتر میشه خواهش تمنه اینان اونان آلده دیدی چه بویسته اوله خواهشن اونه ور فلان بهمان حالا وردی اون تهت من بغاز ما چون من دو داغم یقی دیدم تهت من بیزره بیزره بغاز ما سودانان سورا و بعد از 38 زیل او سود ساینن دادی الان من آغزم دادی چه انسان نه اندازه ده ضعیف اولار نزه چی نه اندازه ده قوی اولا بیلر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند ولی بو بیرس طرفتن ده بی گرتوم سوا محتاشتی و بی گرتوم سوا اونان شاید دیریله شاید ده اوله حالا منتظری دو شوه نجر اولاجاخ و بخت و حیرت ده گالمش دوخ بی زمان جوردم چی بیدن افسر وارد اتاق دی افسران خوب لباس داره متفاوتی دی اولار دادا درجات سخ اهمیت دی بیزم الان نظام مزدا و اندازه در چجره بیز درجاتا اهمیت فیل میوک جوری سنچ بیدن پولیس با درجه سرگردی خیابانده بیدن راننده متخلفه تذکر وری بعضا اونا به قول حمله ورده و لیلار ولی اردا مثلا میدن از سطفانا میدن از سروانا چپ بخمه اولا جزین چخار داردلار دیسپلین نظامی بسیار بسیار قوی و البته اون تیپین نه شخصیت نه مشخصی چه بود دختردی هر چند لباس نظامی عین دواری دی سطفان یه چی دی سطفان یک کمیدی پزشکی دی احتمال قوی در وظیفه دی چخ چالب گیافت واری دی یعنی ازون کاملا ورمشتی به قول ازم ستیقه دمشتی باشن دورمشتی دقت کردم جردن باشنن تو چی چخ آز دی اونا جوره یک دست لیب دی ازون بی خاص بی گیافت واری دی وارد اتاق دی و بی جزون دولاندرده مجروحلارا جردی هامنم وضع خراب دی ولی واقعیت هم او اتاق نیچنده حدودا 30 نفر مجروح واری دی منم وضعیتم هم مسندان خرابی دی اونا جا اول نفر من انتخاب لدی حالا بیزده بیلمیوخ نه ایتون انتخاب لینه اینی ازخ نه اشکر ازخ ایچی نفر او شخلاردان چی به نسبت بیزدر وضعیت در یاختی دی یا مثلا گشلاری اللر سالمی دی اولا را چاقر دی دیدی جلومونه جوترون گوین وسطه دور تا دور چو شخلار دیوارم بغلنده بجور ازانمشتلار وسطه اتاقم وسطنده بیری گالمشتی در اندازه مثلا بیدنه تو شک تا تامی مثلا دو شک معمولی یک نفره من ازادتلار او را و بعد جردم چوشتنه عربی دستور وردی و سربازدارا حالا اولاردا چیان نارنده ایدی پزشکیاردان پرستاردان زدتانی دلار جتلر وسایل جتلر جردم بعدی وسایل جراحی جتلر بلر
سالونم وسطنده ایده
سالونم وسطنده نه تختی نه بیهوشی نه بیهسی حسات حالا یاریا بی الوردی دو داغمت سهتی او طرفه بی طرفه بعد من حالدان جدیم حالدان جدیم به نوعی چی به نیچه لحظه هستن özümü bilmedim bu gördü ki من çok ağrı çekeyim uşaqları mənə dedi uşaqları dedi o iki nəfər əsiri çuna çun məhdücəl idi birinə dedi bunun qıçın tutun birinə də dedi əlin tutun bəd əl qolumuzu tutandan sonra başladı məvadə zədə ufuni ilə əvvəl yudif çeliyən betadin idi بتادین یواندان سورا چی مثلا منن زغی ترپاقی اوندان سورا اضافه بی شیلر زاد جدی باشدادی سوزن بخیانی آماده لمحل جم
تشکر الیه من سردار خب تصویر و تصویر ذهنی بارم سام بزن که بیدن سالون دی ایسی نیچی امکاناتی یک رزمندیلر بزدلی ناله لیلر گاندی سودی هر یری بریب دی و همی عصبی مریض و وضعیت نامساعد و او وضعیت ده جنابوز در چه کلدن انجوز و دیشتر روز هم سرادن یه سیزو داری دستان هم وسط نه و سیر سنه زهر راه هده عجب که درد ناش سهنه ده و او فیلم های وحشت جنن پخش اولای بزن اولا رو اخشه چوختا خوب ادامه در خاطره نشده از یو خوب ادامه یه برنامه یکشن خاطره درده Thank you. Onlar getdilər, onlar bütün əzəmətlə bu fani dünyadan köçdülər və getdilər, ta biz dayanaq. Onlar yıxıldılar, ta biz əyəq üstə qalaq. Onlar canları fədə elədilər, ta bizim canımız amanda qalaq. Onlar dayandılar, ta düşmən dayanmayaq. Onlar yolu tanıtırdılar, ta biz yolumuzu azmayaq. Və indi onların yolları var bizim gözümüz və idəmiz və hədəfimiz. Gəlin, böyük şəhidlərimizin, əzəmətli insanların yolunu itirməyək ki, müqəddəs yol əgər isə, vay insanların halına, vay insanların halına. Yaşıl Xatirə bənaməsi hər həftə şənbələr axşam saat 6-dan 6:30-a siz mehribanlığa təqdim edir. Mehriban dostlarımız, xəstəvar Yaşıl Xatirələr bənaməsi ilə və mən çox səri istəyəm gedəm o salonu vəhşətə, o səhniyi vəhşətnak və doğrudan da roba vərə ki, Ağay Kərimən tərzim edir və görək ki, bir dəxərə bəndə xudanın başına nələr gəldi, idamədə xaric edin.
İki nəfər ki, mənim əlimi və qıçımı tutdular, hala vəsətdə mən uzanmışam. Bu ağa bəran ki, mən təkan yeməyəm, çün biləydi ki, biləxərə yara soğuyubdur, be şiddət ağrıyacaq, şahid mən təkan yeməmənin işiydi, çarımış şurula. Bir dizin qoydu qəşək yadımda yerə, bir dizin qoydu mənim sinəmin üstünə. Əsələn, hiss elədim ki, istəyib, məsələn, məni bu öldürə, nə inki dərman edəyəm. Qoydu sinəmin üstünə, bəd əlinəndə bir əlamət sükut görsətdi ki, hay salmayacaqsan. بعد اولین اینسین وردی بخیه اینسین البته حالا من چون دو دخ یخیدی بلاخره نعمت در ال دور میاندادم بلی چیان نمنه چلماتی ادای دیا بلمیدیم بعد بجور های سال مشتیم چی یا شخلار سورادم منه دیلر چی ندیدون دیدیم والله من دیدیم یا امام زمان یا امام زمان بعد باشدادی تیشمه بیر ایچی بعد اشمنسنده جنده اوجور دیدیم بیلمیم متوجه هل دیانه منه عربی دونده مندن سواشتی دیدی شنو یا امام زمان یا امام زمان قل یا حسین یا عباس بعد من بلافاصله دیدیم یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس دانه شرطیلی میزورد Əsən, eşq eləyək Həzrət Abbasın adını eşidə, onda qalıb ki, səsli əsən özdə o vəziyyətdə. Bunu ki, dediyim, dubara ki, başladı bəxiyə vırmağa ağrıdı, laf ağrıyanda cündəyim, ya imam zaman. Fikir eləyəm ki, onu əsəbani eləmişdim hesabı, bilməyəm, təhəmmüdən yox, biləxərə dilimə gələydə, ağa, inayəti var idi, axı, o şərait deyiş qalmaq olmaz ki. Bəd üçmənci bəxiyədən sonra mən bihuş oldum, ayı. تا من بیلمدم فقط بی وقت من جزمی آشدم جردم چی گران نختی چون اتاق چی واریدو قنون پنزرست واریدی دای روشن آیزات یختی کاملا گران نختی چراخ یاندرپلار من تقریبا بی چوش متر به طرف ده ازانمشم باشم آقای سراج الله یارنن دیزن نستنده دیدم سراج الله یاری چی مسئول مخابرات گردان حضرت علی اکبریدی خلخال شخلارنان و بزرگوار محبت لمشتی من باشم آن دیزن نستنده جوزمی چی من آشتم اصلا الوی لای الله یاری چوچ وارد دلدی فوری گهتی از فارسی دیدی بخاطر این چورده اچ سرن شاخلار فارسی دیلار مثلا لشکر هشت نزفین شاخلان نرزلد مچ سرن واری دیلار دوندی دیدی چی؟ بچه ها زنده شد بچه ها شهید نشده بچه ها چشاشو باز کرد دو پشتن کلمه در حقیقت سخ بله شور و شوق نان و بعد ایوان شاخ گشه یادم دا الین گوی میشه من ویزومه آرام هر چند بی یالان سپانسمان را میشدیلر مثلا نوازش لیدی چی مثلا به نوعی ابراز محبت لیدی بسه و خوشحال لیدی چی من دیره گال میشم چند دا سورا یادم دا اردوگاه دا چی Ay Allah yarından artık düştük ve artık aşın olduk. Mene dedi ki, ben orada sana Yasinzad okudum. Dedim ki, dayı sen kurtardın, yani o şerat için senin var idi. Hesaplayın, hududen ben 13 saat bihuş kalmıştım. 13 saatte hatta bir tane memuli serum gazaydı bana.
Vurmamıştılar.
O şerahatte kalmıştım. Ta inki o şerahatte soğuştu. Yani tağriben bir neçe gün puştu sarı hem. Biz bimaristanda kaldık. O bir su uşaqlar da eyni biz başladılar əməlləməcəm. Mesela o İsfahan uşağı ki ərz edeyim. Adım ta İsfahana yadımdan çıxıb. Təqribən bir nisbəti bizlərdə kəmsin usal idi, böğründən tərkiş dəmişdi. Elə bil, məsələn, bunun piçağı götürüb bəqəldən bunun qabırqasını söhmüşdün. Onu gözümün qabağında bağır edin, bu cür tikeydilər ağayı pərvizi. Elə bil ki, məsələn, quni ağzı tikeydilər, elə bil, təlisə və s. tükədilər, sonradan tükədilər. Eyni o cür Allah bilir, qəssabxana. Mən halım xarab oldu. O səhnəni gördüm, o heyvan uşaqda nalə eləydi yarası. Soğumuşdi. Hələ cəlibdi. Məni hududən 30 saat bəd az məcruhiyyət əməl elədilər. O heyvan uşağı elə bil axşam incək növbət yetişməmişdi. Sabah sübünə incək. Təqribən 48 saatdən də çox çəhdi onun. Yəni bir şəraitdə ki, dayı məsələn mən bizə də sərhal gəlmişdim. Əyləşəydim, dayı divara dayanıydım, baxıydım. Bu səhnəni orada gördüm. Xub, یارا چه پانسمان اولده جره پانسمان عوض اولده انواع اقسام پرستار را رو دواری دلار پرستار را دا چون بیمارستان نظامی دی هاموسه نظامی دلار یعنی لباسدار نظامی دی بعضی داری üstündən məsələn o روپوش مخصوص پرستار نیجیمیش دلار بعضی داری چون دا جیممیش دلار بی دنه پرستار واریدی چرم آدن دا که الان هرچین بیمارستان بسته دا بیزیم اتاقمز دا یا او بیستی اتاقلار دا مزروع چشتن اتاقی چی مزروحی نه اصیری اردا ساخلی دلار اولوب دی چرم دزین تانیال دار بخاطر این چی بو چرم انصافنان دانشان دا بیشتری بیزه جردی چو شاید از گارداشمز جرمیدی او اندازه دا مهربانیدی چوخ مؤمن شاقیدی مسلمان شاقیدی خدمتت جلمشتی بلاخره اردا ایتباریدی مجولار که من خدمت جتمیم دا دستن یاندرار دلار اصار دلار بعد بو چوشنده کلمه دردی ارجشمشتی آقای پرویزی بعد جلیدی مثلا بتادین تو چیدی ازمه او یاران یرین بیاز استاده ایدی پانسمانی یواشاش استیدی آتا عوضه دیه بعد منه دیدی درد یعنی آغروم وار دسیدیم ها جوریدون دایانه ایدی چه بیاز دا استانسون مثلا راحت صدقنن بعد سورا پانسمان دیدی پانسمان دیدن سورا دیدی بشه استیسن دوست نمه نستی از ایدوخ اصلا چیزی به نام قضا و فلانزا تیو خیدی من بیدن از جمله ارزلی مقای پرویزی شاید اشیت مله دی حالا بلمیم بی ادبی علماسون ولی استیم سوزلن همسن دیم اوقت اونه چه وقت بیز آشگال دوخ با عرض معذرت هستیز و شنوندگان عزیز من این بشون سرویس دستشوی جتمدم
سسپندجی روده فیلان
جتمده ما خب وقتی بیشه یه ممشم این بشه من سریست دست شدن استفاده نمده بو شرایط ده حساب لیون نه آنتیبیوتیش دن خبر بار نه تقویت دن خبر بار نه پانسمان درست حساب دن به دوز و کریم ولی شیفت بعد ده بیدنه پرستار باریدی جوز باشه گینه شدی و قدم چلر دیالد زین تو چلی جوزندن اولاردانیدی الابل بتر اقدسه دواریدی بیزدردن جلیدی بدون سوال و جواب بدون این چه مثلا بی یارانی مثلا دای بی آماده لیه بی بتا دیدین برا آرام چه لیه چون من ازمی دیدم ازده تو خصاص دی عصب تو خودی آغرس تو خودی یا پشیدی او در حقیقت تسب زخم دن تسب پانسمانون بجور چشیدی جوریدون تو باره گناخه ازمینن منم یعنی بو شرایط دن که دا او جلنده من الله علیه دیم که او جلمیه جلسه دا پانزمان علمیه ولی اصلا تعمدن ربیل جلیدی فقط شخلایش چند زید ازون فقط بننده آسید زاقیدی بیدنه عجیب صحنه گردم واقعا عجیب دی بخون صدام زمان دی دشمنین اچیدی بیمارستان بسردی بیزده اصیروخ بیدنه dərəcədə var idi, məsələn, öz dilimiz istəsük deyək, məsələn, Ərif idi, ya qrupban. Bağay Ərif,
Əlif?
Ərif. Ərin, bəli, را, یه بعد فب عریف کلمه عریف درجه یه نظامی ارتش عراق دی عریف رئیس عریف مثلا بیزیم دلیمزده استوارا دیلر عریف گروهبانا دیلر عریف ثانی عریف اول با آقای گروهبان هم قیافسی توخ جالبی دی یعنی جالبی دی ندور قیافس نه بخند آدم احساس آرامش لیدی یعنی دشمن سنده دا آدم لاری واری دیلر چه خدایی دیلر و توخ دا مهربانی دی با این چی ایشو بزوری دی انضباط لسکری دیجبانی دی اجر ازجلری یولداشتاری همسنگر ارزاده بی سیدله بنا در سراسار ده ولی بیزا سیده دی چی چون مهدی جدیه مثلا اون ایشی دو دی ولی یاواتزاری جدیه دی بیمارسان او گوشستنن بو گوشستنن زدن داوادان مسکنن قزادان فیلان زدن یاواتزاری از آنادلیمز اچیب جهتر فریدی بیزا الا بل بیدی شسته ده یا فارسی مش یا ایران ده گالمش مشدار نشرات ده بی نیچه کلمه مثلا فارسی باشاره ایدی او داده ایدی چی منم گارداشم اسیر ده ایران ده او داده ایدی منم گارداشم اسیر ده ایران ده و همیشه ابراز رضایت لیسیز لردن و بی کلمه دوندی و زمین سنده بیزه دیدی دیدی چی انشالله پیروزی نزدیکه انشالله پیروزی نزدیکه پیروزی قریب قریب و باور دین اون سوزی الان بی پمپ روحی اولدی بیزیم اوشاخلارمزه و فضای به قول جنابالی وحشت و اذیت و آزار ده
خب تشکر الیم من سردار واقعا خاص خاطر دی حالا بیوک منتظر عزیز کرد شیده ده بار مشتاقانه منتظر چشیده اما چون زمان برامدن آزگاله من استیم که امکانی اوسه فضای موجودی شورده بارده چی دقیقه بارمز دی اون اچنده اولان اردبیلردن بیاد الیخ اردبیلردن پس بی چی نفر جورب سورده
بله بیزیم جمعمزده او اتاخده اردبیل شوخلارنان یخویدی فقط اله آی سراج الله یاری چی خلخال شوخیدی
بله
و الان رشته زندگی دی و اوندان سر آقای پورموسوینن آقای نادر قربانه من جوردیم چی اتاقه بغل دیدیلر بقیه اوشاخلان اکثریتی اولا چالا من سرادان دا اردوگاه ها جدن نسو تاندم اصفهان اوشاخلاری دی و لشکر هشت نزفین اوشاخلاری دی
ارتباط کلاموز اولید ببینن یا گوی میدیلر
من دانشان میدیم من دانشان بیل میدیم ولی اوشاخلا چه بغل هم میدیلر صحبت دیدیلر صحبت در حد نسه کرمه چون فضا بزرگیدی چه اولار فکر ایدیلر چه مثلا هرچیم صحبت را دیده بلی مثلا نقشه تچه بی ایش جوره یا گاتسا یا فلان ریه یا بهمان ریه
نگران ایدیلر
دیدن نوشته یادماتش به وقتی باقی مانده در زردیم بای حسن محمدی چخ اکتیف فعال شاقیدی و او چی جلدی او شاخلان یادنا نماز زاد سادی چی جون اوندان خبر اولمادی سور من اردگاه تا سوشتم چی باخو بسن جدون بی دفعه نو اولدی حال جدون دیدی جوردیلر چی من اتاقتان اتاقا بود اتاقتان اتاقا جدی هم شاخلارا دانشی هم روحیه وریم فلان وریم من بیمارستان دا پارده سال دا بدینه بالاجا دستشوی چی من بیره بعد قابسن گفرلادیلر دیدی من دا اجازه ورمدیلر چی اتاقلار زد دولانم تا این چیلا انضباط لشکری جلدی اردگاه موقتا من اردن چخارتلار مستقیم تحویل وردیلر جترالر اردوگاه ها ده اونا ارده حتی بی ذره مثلا فعالیت ده اجازه برممشتیلر
خب تشکر دیم سردار کریمی نزو بزرگوار ادامه بخاطرانی جلن برنامه ده دوستر اشیده بلندر چه مطمئنن مردن شمی منتظر ده چه در نولاد دی تشکر دیم زدن سیزده
سخ
سخ الله سوز مهربان دوستارمز جلن گرش و برنامه ده سخ و سلامت کنم
یا زیاد کرده. چرا الکی هوا رو گرم میکنین؟ چرا زیاد گاز مصرف میکنین؟ داخل چند بار بگم این مالی شدم از دست اینا هی گاز الکی مصرف میکنن. ای بابا نکن پسرم نکن بزنگم نکن پسره رو باز نکن الکی گاز رو مصرف نکنه.
پوشاندن درز همه پنجره ها با درزگیر سهم عمده‌ای در جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز طبیعی است. با رعایت این اصول می توانیم زمستانی بدون قطعی گاز را سپری کنیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
شیدن لرمیز اردبیل رادیوسونو برنامه‌لرنی دوماسیندا دعوت ایلیام مشکاتون ونلی برنامه‌لرنی شیدسیز.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها
مشکان.
کارشناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول برولخ.
سبحان الالهی الجلیل. سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
توفیق تاب بشوخ بیون انشاءالله محضر روزده آیه 81 و 82 و 82 و 84 سوری مبارکی بقرنن ترجمه لرن تقدیم الیاخ و نهایتن بیر مختصر بحثی ده او پیاملاردان چی بو ایچ آیدن الما اولار اخز الما اولار موردین ده مطالبی محضر روزی را الیاخ اشیدخ با آیه لرن تبتل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زارانن سسینن و اولارنن بلبیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
آیه 81 و 82 بیر عمومی قانونی چه هر نظردن ده دماغ اولار منطقی دی بیان الیر اشتمله بیر آیات دی هر زمانده هر عصرده بو قانون کلونون سندیت وارده و به لحظه دش خداوند متعال بو ایچه آیه ده بیان الیر آیه 81 ده بله بویرور اولار ایچی جناح تحصیل الیلر و جناح آثاره سراسر وجود دارن چرگالیه اولار اهل دوزختلر و همیشلخ اوندا قالاتخلا بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیعته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. عزیزلر بو بیر چلو قانونده جناحچارلار موردنده هر قومیتدن ملتدن گروهدان و جماعتدن هر زمانده اگر بیری جناح تحصیل الیه و بو جناح وجودون چرقالیه نتیجه سب اولاداخ چی اتاتوشه کسب سیعه نمعنایده. بونه بیر مختصر محضر روزه ارزلیم کسب و اکتساب چی جلب دی به معنای تحصیل لماخت بیرزاده، اما از روی اراده و اختیار، یعنی بیز از اختیارمزنان ارادمزنان تصمیممزنان بیر ایشه اقدام لیاخ و اونه علسالاخ. بنابراین بلا من کسب سیعه اشارسه وار او آدملارا چی علم و اختیارنان جناها مرتجب اولولار و تعبیر کسب شاید بو نظردن اولا چی جناح چار بیر کوته بینانه محاسبینن بلفچیر رشیر و بلنتی زالر چی جناح الماخ اونون سودوناده و اگر اون ترچلیه او جناحی اونون زرر نگوتولاجاخ. چوق عجب بیر سوزده ها. اگر یعنی الله متعالن خلاف امرین انجام وره چه جناح حساب اولوری اونه از سود و منفعت نبیلیر و برعکسی اگر الله متعالن امرین یرینه یتیره از غلط تصورنده حساب کتابنده بلسیده چی اللهن امرین یرینه یتیرسم من زرر ایلره بو دنیادا. بولار اولاردلار چی انشاءالله آتی آیات دا دیادیوخ آخرت دنیه ساتدلار، یعنی دنیانه تطدلار آخرتی بشلادلار.
سبحان من لبس العزة و هو له افلون.
اما احاطه خطیعه نمنده چه به آیه اشاره لبده خطیعه چوخ موارد ده او جناها اطلاق اولار عزیزلر چی؟ عمدی دایره اینن سیئیت های دایر چی؟ عمدی دی علمینن دی بلچه بردا از روی عمد بیر جناه انسان انجام ورمیر ولی بو آیده صدر و زیلینه جوره بو آیده به معنای گناه کبیره ده یا جناهن آثاره ده چی؟ در اثر جناح الله فرمانن یره سالماخ یواش یواش انسانن قلبین و جانن چرقالیب و حامسن آلودیلر. احاطه خطیعه با آیده ظاهرن بو مطلب اشاره سوار. به هر حال مفهوم احاطه گناح بده چی؟ انسان او قدر جناحلاردا زوماه قده جناهلیه چی بو جناحلاردن özüne بیر زندان زرریه بیر زندان چی داه بیتون منفذلری سوراخ سنبلری بالانا الیم میه داه نجات تاپا او قد جناه الیه چی بو جناح بیتون وجودون چرقالیه. توضیحی ده بوده چی انسان جناح الر öz نظرنه ده چیچیه جناح ده بوه جناح دهیر یواش یواش گناهان کبیریه مرتکب اولار. اول ده اله بیر اشت ده بیر جناح ده جرور ده سورا یواش یواش بو بیر حالت اولار عادت اولار یواش یواش اصرار الر به عادت تکرار چه اولار اولار ملکه. عزیزلر هامومز جره özümüzden میات اولاخ جناح چیسیح سای میاخ. وقتی انسان بیر جناه چیسیح سایا یواش یواش عادت الر و اولای آمادولار بیوه جناه ده انجام بره یواش یواش داهی بو جناه الماخ اونون جزو اشلر سایلار. اصلا عادت لر جناه لم آقا و این وجود اولر انسانن بود چی دیر احاطه لر خطیعه اونه داه به حال داده چی هش پند و موعظه هش بیر راهنما مثل قرآن کریم چی بالاترین راهنمالار دی بیزه دنیای شایشنده پیغمبر هش بیری انسانده اثر لمز و اوره داه داشا دونر و ماهیت قلبن انسان به واسطه بجناهلار دهشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئتا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Bir nəzərdən bu cür insanlar oxşarlar o kermə əbrişəmə öz dövrəsində necə pilə toxuyar və nəhayətən özü o pilənin içində zindani olar və xəfələnər. İnsan da əgər günah eləyir, yavaş-yavaş bənzər elə bu kermə əbrişəmə öz dövrəsin tutur bu günahınan. Yavaş-yavaş dahi bir günə qalar ki, günahlar içində boğular və ölər. 82-ci ayı sürəyim var ki, Bəqərədə bərəks bu bir ayrı qanuni Xudavənd Mütəal bəyan edir ki, bu qanunda cinə çüllidir və hər zamanda bütün ümmətlərə bu hakimdir. O qanun nə mənədir ki, inşallah hamımız bu qanundan peyruv eləyənlərdən ox. Buyurur ki, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ və onlar ki, iman gətirib, şayiste işler encam veripler. Xob, onların sərnivişdi nəmə nədi? Qabaqçıları ki gördük, onları ki mürtəkibi səyyəh, yəni günahı ki az ruyi, iradə və ixtiyar və ilm encam verilir. Bilə-bilə günah elir. Bilir ki bu günahdir. Və ya xətiyəh, ki bir günahı encam verir, əmdən yox. Xob, onların sərnivişdi otudur. Daimi də onda qalanıdılar. Amma onlar heç iman gətirib, yaxçı işlər əncam veriblər. Onlar necə? Ulaikə əshabul cənnə. Onlar əhl-i behişt idilər. Hum fihə xalidun. Orada da daimi qalacaqlar. Qəşək bu ayatda insan cərək təəmmül eləyə. Məgər beləsi dəyir ki, hər gün görürük neçələri dünyadan gedir. Və biz öz əlimizlə aparırıq, dəfn eləyirik və onlarla fəqət əməlləri və imanları gedir o birisi dünyaya. Mal, dövlət və ya mənsəb, şoğl, heç biri onlarla getmir o birisi dünyaya. Fəqət imanları və yaxçı işləri onlarla həmrahlıq eləyir və gedir o birisi dünyaya. Pəs nə yaxçıdır ki, hamımız həqaiqə iman gətirəndən sonra ki, Elhamdülillah, hamımız da iman gətirmişuq, yaxçı işləri görək və be vasitə bu iman əmal salih cüzvə yaran behişti olaq, əhli behiştidən sayılaq və orada daimi qalaq. Ayə bu fani və müvəqqəti dünya behtərdir ki, biz bu dünyanı intihab eləyək, ya daimi behiştidə yaşayış ki, oranın nimətləri هش واخ گتول میزاخ و بیز متنعم غردا ادرچی گابخچ آیات دا آیی ایرمی بشه سوریه بقرده نقل لدوخ اهل بهشتدن و آیره آیات چی انشاءالله بحثین الیادیوخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.
خاطر مبارک از دوسا قباخچه آیات دا صحبت اولدو چی خداوند متعال بنی اسرائیل دن بیر پیمان آلده چی بنی اسرائیل متعهد اولدولار چی بولاری انزام ویرله. ولی خب مفصل بو مورد ده اشارتی یخد قباخچه آیاتن با آیاتی چی بیون صحبت الیدیو خداوند متعال اصلا او موادی چی بو پیمان نامه بین خداوند متعال و بنی اسرائیل مطالبی چی جلب دی اولار گشه شرح ویریر سایر چی تقریبا 9 مورد دی 8 مورد دی بو ایچه آیه ده دی یعنی آیات 83 و 84 بقره و بیری ده او بیس آیه ده دی چی جلن جلسه صحبت نیلیدیوخ انشاءالله. البته بو عهد و پیمانی چی الله متعال و بنی اسرائیلین آرسنداد و بنی اسرائیل متعهد اولوبلا بو پیمانا پابند اولالار نه تنها اولار بلکه بتون ادیان الهیده در حقیقت پیمان نامه حساب اولوری و بیزده اله به عنوان بیر مسلمان به پیمان نارا پابندوخ.
ای سر تو در سینه هر صاحب راست، ای وصل در رحمت تو بر همه با، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو کی گردد باز.
با آیات دا شدیدن یهودی قرآن مجید سرزنش ایلیر چی نیه بو پیمان نارسندر دوز اولاری بو نقض پیمانن مقابلنده رسوا ایلیر و بلسه بویرور. یادا سالون او زمانه چی بنی اسرائیلدن پیمان آلدوخ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل چی نیمیله اولین ماده پیمان نامه بوده لا تعبدون الا الله، جز خداوند یگانه آیرسن پرستیش علمیون. ایچیمینزی ماده پیمان نامه بوده و بالوالدین احسانا نسبت آتا آنازا یخزل غیلیون. ایچیمینزی ماده پیمان نامه بین بنی اسرائیل با خداوند متعال بوده بو یخزل غزی خیشاوندلر گهون ناروز تایفاز یتیملر و مستمندلره ده نسبت به یاختی رفتار را روز اولسون و ذلقربا و الیتاما و المساکین. دردمونجه ماده بو پیمان نامه بوده و قولو لناس حسنا، مردمونن یاختی دانشون. بشمونجه ماده پیمان نامه بلده و اقیم و صلاح، برپا الیون نمازه هر حالده یعنی خداوند متعالی متوجه اولون آلتمنجی ماده پیمان نامه بوده و آت و زکاه زکات ادا الیون زکات معمولا محروم لارا ویرالر و بخصوص دا بویرور خداوند متعال چی؟ قرارمز بویده چی؟ سیز کوتاهی علم یسوز محروم لارن حقینده و زکاتوزی ویرسوز او محروم لارن حقیده دالسزان آیده آخر آیده بویرور چی؟ اما سیز به جز بیر اقل افراد سرپیچی الادوز و از پیمانوزا وفا الامختان از دندردوز ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون آیه 82 ادامه به ماده های پیمان نامیه اشاره سوار جینه ده بویرور یادا جهترون او وقته چی سیزدن پیمان آلدوخ بیر بیرزون قانن تش میون و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ست چیز منجی ماده پیمان نامه بوده بیر بیروزی اوش یوزدن اشیه تح میون ولا تخرجون انفسکم من دیارکم آخر آیده ده بویرور چی سیز بو موادا اقرار لدوس ثم اقررتم و بو پیمانا ازوز جواحسوس و انتم تشهدون ازوز بو پیمان نامنه به اصطلاح بیز دیاخ بله امزالادوز قبول لدوز چی مواد بو پیمان نامیه عمل الیسوز خب بوی چه آیدن چخ پیاملار بیز آلا بیلوخ بیر پیام کلوسه بوده چی بو ایچه آیه بیزه در حقیقت رمز و رموزات بوی چی بیر ملت نی نسین تا این چی دائمان دیری گالسن و آفت دردن ازاق اولسون قوی بیر ملت اولسون و ایری بیر قدرت در اولاره شکست ویرمسین بو مطالبی بیز بو ایچه آیدن الیه بلوخ اخز الیاخ قرآن کریمین باخشنان بیر ملتین سربلندلغی و قلماغی اواخ ممکندی چی تکیسی بیر بیه نیرو و قدرت اولا خب هممز بیلی روختا آلمده خداوند متعالدان قوی بیر تکیگاه و قدرت و نیرو یخده و تحت جرح اونون مقابلنده سر تعظیم اشایه اندراخ و اونا تعظیم الیاخ اطاعت الیاخ و بو حال داده چی اونا بنده اولماغنان در حقیقت اونا متصل لولروخ و بیه بیر تکیگاه بیز الیه بیلدیوخ چی تکیه وراخ و قدرتنن آلمده باشو زالدخ بو مطلب لا تعبدون الا الله دا جرسنر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
Ayrı bir taraftan بقاء و زندگی ملت در وابستگیلیق وار مونا چی مردم او ملت بیبرینن یاختی بیر برخوردلاری و رفتارلاری اولا. Baxın bir bir ayatda işarəsi vardı ki, valideynizə ehsan eləyin. Xob, xanevadə əvvəl mərhələdə baləcə bir muhiddi ki, oranın əgər rəvabiti qəvi və müstəhkəm ola, tək bi tək əzai xanevadə əgər rabitələri bibirinən xoş ola, bərpayi niki və ehsan ola, yaxcılıq ola, bibirlərinə bittəb, بله جامعه ده مرکب از بو خانواده لرده و بالوالدین احسانا و ذل قربا و الیتاما و المساکین یعنی بر جامعه ای مانده گارده چه عزیزلر اوندا خانوادنن اعزاسی بیر برینن او بیسی خانواده لرنن ارتباط داره یتم لرنن چاسب لرنن قوی اولا و بی بیر لرنه رحم الیلر محبت الیلر و بجرسیدی چه بو جامعه قوی اولاداخ دالسیزان اگر ملتین نسبت بیر بیرینه مهربانلغی در قالب کمک مالی اولا زکات اولا دقت لمعلی دی دولت دیلری چی شرایط زکات داره وارده زکات دارن ویرالر و فقرائی چی شرایط دریافت زکات داره وار اونه دریافت الیلر قطعاً او چاسب و فقیر طبقه‌دن اولاجاق قویلشاجاق و بو ملت جت بجت عرصه عالمده قدرتدنجاق اگر بیر بیرمیزین آرامزده اختلاف اولا بیر بیرمیزی اولدراخ بیر بیرمیزین سایمیزی قلشلیاخ به اصطلاح بو دا از جمله مطالب دی چی باعث اولار ملت در بله فنایه دوچار اولالا آرادان جدله ödürə ki, ayədə də vardı ki, la təsvəkunə dəmaəkum və cinədə bir-birimizə rəhm eləyək və öz evəşiyimizdən bir-birimizi avara eləməyək, eşiyə ötürməyək ki, bunlar da cinə ayədə cəlif və la təxricunə ənfusəkum min diyarəkum. Nəhayətən, bir teydat mətalibi ki, zikr oldu rüayət ola və bu mətalibi ki, axirdə zikr oldu, bunlardan da içtinab eləyək, bir-birimizin qanımızı töhməyək و بیر بیرمیزین یاشایشمزدا خلل وارد الامیاخ به واسطه آوار الاماخ نهایتاً بو ملت منجر رولا زخش بیر قوی ملت اولا و عرصی بین الملل ده مطرح و قوی به علی سایلا جلن برنامی ازن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
کتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح